Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 23 декабрдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Соңку 10 күндүн ичинде шайлоочулардын тизмесине дагы 12 миңдей адам жаңы кошулуп, добуш берүүчүлөрдүн саны 3,5 миллиондон ашты.
Мен азыр шаардын ишем, бирок мен пропискам катталган жерим айылда. Менде айылга барып добуш беришим керек.
Бишкек шаарында жаштарды Кыргызстанда калуу күндөгөн калыш же кетиш керек деген форум өттү. Кыргызстанда журналистика чындыктын акыркы инстанциясы болуп калды.
Все публичные лица считают, что вот их честь стоит намного дороже, чем честь обычного человека.
Медиаполис институт уюмунун жетекчиси Бигай Мусенова менен маектешебиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын мүчөлөрү жетекчи шайлоо боюнча кайрадан курултай өткөрүүнү талап кылышууда. Соода өнөр жай палатасына мүчө ишкерлер Талантбек Маткерим уулу жана Авазбек Керимбеков 22 декабрда Бишкектеги басма сөз жыйынында жетекчи шайлоо ООДОнун мыйзам бузуу менен өткөнүн айтып чыгышты. Алар 18 декабрда палатанын курултайында президентке Марат Шаршакеевдин кайра шайланышы мыйзамсыз экенин, ал жеңишинен өзүн колдогон тарапташтарын палатанын жаңы кеңешине мүчө кылып шайлады деп билдирди.
Бул съезддин өткөрүлүшүнө нааразыбыз. 120 делегат деген 1200 ишкердин тагдырын эч качан чечкен эмес. Пандемиянын негизинде болбогон себептерди айтып, бул съезди өзлөрүнө ылайыктуу гана делегаттар менен өткөрүү башкалардын укуктарын гана чектеген болуп атат да. Биздин талабыбыз мүчө болгон баардык фирмалардын баары катышыш керек, башкаруу кеңешин алмаштырышыбыз керек. Эмне себептен, эмне үчүн дегенде, соода өнөр жай палатасы Марат Шаршакеев жана анын командасынын атасынан калган мурас эмес, бул коомдук уюм.
Деди ишкерлердин бири Талантбек Маткерим уулу. 18 декабрдагы курултайда соода өнөр жай палатасынын президенти болуп Марат Шаршакеев шайланган. Шаршакеев өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, өзү уставтын негизинде шайланганын билдирип жатат. 1954 жылы негизделген Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы ишкерлердин башын бириктирген жана маанилүү көз каранды эмес уюм болуп саналат. Уюмга катталган ишкер өндүргөн товарын экспортко чыгарууда тиешелүү лицензия, сертификат, экспертизаларды ала алат. Мүчөлүк акысы 1 жылга 10 000 сомду түзөт. Ага азыр 1200 ишкана фирма мүчө. Кыргызстанда прецедент юридикалык борборунун башчысы адвокат Нурбек Токтокунов референдум жөнүндөгү мыйзамдын автору жана аны өткөрүүнү колдогондорго каршы УКМКга арыз менен кайрылды. Ал муну депутаттар референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоого жана кабыл алууга коомчулукту катыштырган жок жана муну менен мыйзам бузулду деген жүйө менен негиздеди. Токтокуновдун айтымында документтин автору Акылбек Жапаров 22 декабрда кызматын тапшырууну чечкени айтылган вице спикер Мирлан Бакиров, эксперттик топтун мүчөлөрү жана президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өз милдетин тиешелүү деңгээлде аткарбаганынан мыйзам чыгаруу жараяндагы милдеттүү деген талаптардын көз жазында калышынан улам мыйзам коомчулукта кеңири талкууланбастан кабыл алынды. Юрист алар жазык кодексинин эки беренесин бузганын айтып жоопко тартылсын деген талап коюуда. Аты аталгандар бул билдирүүгө комментарий бере элек. 2021 жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам регламент бузулду деген көптөгөн сындарга карабай жогорку кеңеште 9-10 декабрда дароо 3 окуудан шашылыш өткөрүлгөн. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык акцияларын баштады. Арменияда оппозициянын тарапкерлери 22 декабрда баш кала Еревандын борбордук аянтына нааразылык акцияга чыгышты. Алар Никол чыккынчы деген урандарды кыйкырып, премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышты. Республика аянтына жакын жайгашкан өкмөттүн имаратынын милициянын ыкчам тобу кайтарып турду. Полиция демонстранттарды борбордук аянтка тигип алган чатырларын кечкурун жыйнап кетүүнү талап кылды. Аянтка коопсуздук күчтөрүнүн улам жаңы бөлүктөрү келгени тууралуу кабарлар тарады. Буга чейин 10 ашык саясий партия түзгөн оппозициянын коалициясы премьер-министр Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, андай болбосо жалпы өлкө боюнча нааразылык акцияларын өткөрөөрүн эскертишкен. Армян өкмөт башчысы кызматтын тапшырбай турганын билдирип, өзүнө каршы талаптарды бийлигинен кол жууган мурдагы элитанын көтөрүлүшү катары сыпаттап жатат. Ереванда акыркы бир айдан бери оппозициянын өкмөткө каршы жыйындары өтүүдө. Алар Тоолук Карабактагы 6 апталык согушта армян тараптын жеңилип калышына премьер Пашинянды күнөөлөп, анын кызматтан кетишин талап кылышууда. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Анда Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуп, Талибан кыймылы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн талкуулады. Пентагон 22 декабрдагы билдирүүсүндө Миллердин сапары тууралуу коопсуздуктан улам алдын ала маалымат берилбеди деп түшүндүрдү. Ошондой эле Пентагондун жетекчиси АКШнын Оогандагы аскерлеринин башчысы Скотт Миллер менен жолугуп, террорчулукка каршы күрөш, коопсуздук маселелерин дагы талкуулаган. Оогандагы америкалык аскерлер менен дагы баарлашканы кабарланды. Бишкекте бүгүн экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана айлана чөйрөнү коргоо багытындагы мамлекеттик стратегиянын аткарылышы талкууга алынат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги билдиргендей, талкууга тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү, коомдук уюмдар, экологтор чакырылган. Бишкекте акыркы убакта абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланып турат. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, башкаланы ыш каптайт. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Move Green экологиялык кыймыл баш калаадагы абанын сапатын текшерүүгө койгон жабдыктарынын 22 декабрдагы көрсөткүчүнө караганда Бишкек кайрадан аба булганган дүйнөдөгү эң кооптуу шаарлардын алдыңкы сабына кирди. Шаардын эл жылыш жайгашкан аймактарында абанын булганышы чектен дээрлик 7 эседей ашып кетти.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 23 декабрда Чүй-Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы ысык көл Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында +6, Талас жергесинде -4 +1, Чүй өрөөнүндө -2 +3, Нарын дубанында -9, бийик тоолуу аймактарда -15, Бишкек шаарында -1 +1 градус болот. Соңку 10 күндүн ичинде шайлоочулардын тизмесине дагы 12 000 адам жаңы кошулду. Ушуну менен парламенттик шайлоого салыштырганда добуш берүүчүлөрдүн саны 30 000 көбөйүп, 3.5 миллиондон ашып жатат. Бирок адистер мурдагы номер 2 форма жоюлгандан улам булардын көбү шайлоого катыша албай каларын эскертүүдө. Себеби көпчүлүгү катталган жеринде жашабайт. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодон кийин толукталган шайлоочулардын тизмесин 10 ноябрда кайрадан жарыялаган. 8 декабрга чейин ага 20 000 ашык адам кошулуп, добуш берүүчүлөр 3.5 миллион болгон эле. Соңку тизме 18 декабрда жаңыланып, буга дагы 12 461 адам кошулду. Натыйжада жалпы шайлоочулар 3 556 864 болду. БШКнын турайымы Нуржан Шайлдабекова бул дагы 10 күнчө толукталарын айтты.
И пользуясь случаем, я хотела бы привлечь внимание наших избирателей.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен шайлоочуларга кандайдыр бир катачылыктар болсо, өзү катталган жерлердеги доошканаларга арыз менен кайрылууга чакырат элем. Арыздар ошол күнү кошкондо 29 декабрга чейин кабыл алынат. Тизме 2 январга чейин актуалдаштырылып, акыркы версиясы ошол күнү тизме чекит гов чекит kg сайтына чыгарылат. 4 январдан тартып бардык шайлоо тилкелерине
вариант будет на портале тизме с 4 января. На всех избирательных участках.
Кеп болуп жаткан сайттагы анализ көрсөткөндөй, шайлоочулардын ичинде аялдар 52%, эркектер 47%дан ашык. Албетте, 2020-жылдын 4-октябрында болгон парламенттик шайлоого салыштырганда шайлоочулардын саны 33 000 адамга, 2017-жылкы президенттик шайлоого караганда 531 000 шайлоочуга көп. БШК шайлоочулардын көбөйүшүн калктын арбыганына, биометрикалык маалыматтарды жыйноо боюнча туруктуу иштерге жана башка факторлорго байланыштырып жатат. Бирок ошентсе да биометрикасын тапшырбаган жана ага негизделген паспортторду ала элек жарандардын шайлоого катышуусу мүмкүн эмес бойдон калууда.
Еще большое количество граждан, которые
биометрикалык маалыматтары жок көптөгөн жарандар тизмеге кирбей калышты. Мындан сырткары жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык, бул жолу форма 2 ыкмасы жокко чыгарылды. Атайын арыз менен шайлоо дарегин өзгөртүү ыкмасын мурдагы шайлоолордо партиялардын талапкерлердин добуш сатып алуусуна негиз болгон үчүн ушундай саясий чечим кабыл алынды. Ошондуктан бул жолу форма 2 колдонулбайт,
деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Соңку маалыматтарга ылайык, 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодо 500 000 адам форма 2 ыкмас аркылуу добуш каналарды алмаштырып шайлоого катышкан. Бирок шайлоонун жыйынтыгында жапыр добуш бурмалоого эл каршы чыгып 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. БШК анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып Кыргызстанда бийлик алмашты. Кийин бир нече депутат шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуштап ал жогорку кеңеште кабыл алынган. Демилгечилердин бири эл өкүлү Алтынбек Сулайманов муну мындайча түшүндүргөн.
Биринчи форма 2 жок кылышыбыз керек. Бул менин каалоом эмес, бул элдин каалоосу.
Кеп болгон мыйзамга 11 ноябрда ошол учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Ал өзү кийин президенттик шайлоого аттанган. Бирок соңку мезгилдери айрымдар бул ыкма жоюлгандан улам миңдеген шайлоочулар добуш берүүгө бара албай кала турганын айтып чыгышты. Анын ичинде БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев келерки президенттик шайлоодо 200 миңдей адам добуш бере албай кала турганын айтты. Шайлоочулардын бири Жаныбек Түлкүнов да кепке кошулду.
Мен азыр шаардын ишайм, бирок мен пропискам жанагы катталган жерим айылда. Энем айылга барып добуш беришим керек. А форма 2 менен мен бияктан добуш бере берсем магул, ыңгайлуу болот да.
Укук коргоочу Азизбек Ашуров болсо, бул шайлоодо болбосо да келерки шайлоолордо каттоого негизделбеген жаңы ыкмалар киргизилиши керектигин айтты.
Чектөө эмне дегенде мүмкүнчүлүктөр чектелди да. А бул форма 2 ошондой адамдарга мүмкүнчүлүк берчү, ички мигранттаргачы.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталган. Ал 9 январга чейин уланат. Шайлоодо 18 талапкер атсалышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда журналисттер жана маалымат каражаттары чындыктын акыркы инстанциясы болуп калды. Жөнөкөй адамдар өздөрүнүн укугун коргоо үчүн журналисттерге үмүт артышат. Аткаминерлер өздөрүнүн кадыр баркын карапайым кишилерге караганда кымбат баалашат. Бул тууралуу биздин суроолорго жооп берип жатып, Медиаполис институту уюмунун директору Бегайым Усенова айтты. Аталган уюмдун түптөлгөнүнө 22 декабрда 15 жыл болду. Сөз эркиндигин, журналисттердин укуктарын коргоо жана өлкөдө эркин маалымат мейкиндигин өнүктүрүү максатын көздөгөн Медиаполис институту 2005 жылдын 22 декабрында негизделген. 15 жыл аралыгында уюм журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына, алардын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 3000 ашуун акысыз юридикалык консультация берип, медиа керектөөчүлөр үчүн 200 окутуу долбоорун ишке ашырышты. Мындан тышкары уюмдун юристтери журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоп 370 соттук ишке катышты. Уюм сөз эркиндигине байланыштуу 200 ашуун расмий кайрылуу жана билдирүү таратты. Жарандардын пикирин эркин билдирүү укугу бузулган учурлар боюнча 300 жакын аналитикалык маалымат жана юридикалык комментарий даярдады. Учурда уюмда 4 юрист иштейт. Анда Бегайым Усенова менен маек өтөбүз.
К нам обращается по очень широкому кругу вопросов.
Бизге ар кандай темадагы маселелер менен кайрылышат. Мисалы, кандайдыр бир тыюу салуулардын же чектөөлөрдүн мыйзамдуулугуна байланыштуу кеңеш сурашат. Жумуштагы маселелер менен да кайрылгандар бар. Жалпыга маалымдоо каражаттарын түптөө, каттатууга байланышкан иштерде да көмөк сурашат. Жалпылап айтканда, биз журналисттердин укуктарына, милдеттерине жана медиага тиешеси бар мыйзамдарга таандык иштердин баарында жардамдашып, суроолоруна жооп бергенге аракет кылабыз.
Средства массовой информации на все эти темы мы стараемся отвечать.
Сиздердин 15 жылдык ишмердигиңерде парламент депутаттары жана президенттер бир канча жолу алмашты. Кайсыл жылдары же кайсыл бийликтин тушунда журналисттер укуктук жардамга өзгөчө муктаж болду? Ушул жаатта байкоо салгансыздарбы?
Привести пример, наверное, какой-то объединяющий, который может обобщить, ваш вопрос.
Сиздин бул сурооңузга ушакты декриминализациялоого байланышкан аракеттер тууралуу жалпылап жооп беришим мүмкүн. Бийликти сындаганы үчүн, кайсы бир коомдук кишинин кадыр баркына шек келтирген иликтөө үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу мыйзам долбоору, мындайча айтканда сөз үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну тыюу эрежеси 2007 жылга чейин парламентте 4 жолу талкууланып кабыл алынган эмес. 2010 жылы жаңы конституция кабыл алынганда ушундай берене баш мыйзамга кошулган. Андан бери сөз эркиндиги гүлдөдү десек болот. Мисалы, 1990 жылдары, 2000 жылдары журналисттерди ишмердигине тыюу салынган, эркиндигинен ажыраткан учурлар болгон. 2005 жылдан кийин журналисттерди коркутуп, уруп салап, ал тургай өлтүргөн окуялар катталды. 2010 жылы жаңы конституция кабыл алынгандан соң сөз эркиндигин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралды. Андан берки байкоолор менен бөлүшсөм. Журналисттерди же маалымат каражаттарын сотко берген белгилүү кишилер дайыма миллиондогон суммада доо коюшат. Эмнегедир алар өздөрүнүн кадыр баркын карапайым кишилерге караганда кымбат баалашат.
На миллион, да, все публичные лица считают, что вот их честь стоит намного дороже, чем честь обычного человека. Но удовлетворение исков.
Сот алардын талабын канааттандырганы менен чечимдери адилеттүү эле болгон. Мисалы, журналист же маалымат каражаты канча доо төлөй ала турганы, каржылык абалы, жагдайы кандай экени эске алынган. Бирок баары 2017 жылы өзгөрүп кетти. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге каршы сотко кайрылып, миллиондогон доо койгондо, анын талабы канааттандырылды. Бул окуя ошол кезде кыйла өнүгүп келаткан сөз эркиндигине сокку урду. Конституцияда сөз эркиндиги корголгонуна карабай, 2018 жылы журналисттер суракка чакырылган фактылар болду. Негизи мындай көрүнүш 2016 жылдан башталды десек болот. Көп жылдык тажрыйбабыз көрсөтүп тургандай, кандай гана бийлик болбосун, журналисттер коррупция тууралуу айтып, ага коомдун жана мамлекеттин көңүлүн бура алат. Биз болсо мамлекеттик органдардагы жемкорлукту ачык айтып чыкканы үчүн басымга кабылып жаткан журналисттерди коргойбуз. Дайыма сөз эркиндиги тарапта болобуз. Бийлик алмаша берет. Баары эле журналисттердин гайкасын бураганга аракет кылышат, андан башканы эптей алышпайт сыяга.
Да, будем стоять на страже свободы слова в Кыргызстане. А власти меняются, и каждый раз они пытаются закручивать гайки, потому что, видимо, по-другому они не могут.
А журналисттердин өздөрүнүн укуктук сабаты тууралуу эмне айта аласыз? Алар ишмердигине байланыштуу укуктук маселелерди канчалык билишет?
Наверное, в целом такое базовое понимание, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя.
Менимче эмне жаман, эмне жакшы, эмне мүмкүн же эмне мүмкүн эместиги тууралуу жарандардын баарында жалпы түшүнүк бар. Журналисттер сыяктуу интеллектуалдык жумушта иштегендерде андай түшүнүк дурус эле калыптанган. Соңку бир канча жылдан бери санарип доорго өтүп жатпайбызбы? Көп маселелер өзгөрүүдө. Мисалы, WhatsApp аркылуу социалдык түйүндөрдөн комментарий же сүрөт алууга байланышкан так эрежелер азырынча жок. Же болбосо маалыматты өчүрүп салган учурларды алалы. Ушул өңдүү жагдайларда кээде суроолор ачык калып калат. Журналисттер кеп-кеңеш сурашат. Биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү кесиптештерибиз менен да сүйлөшөбүз. Жалпылап айтканда, санарип доорго байланышкан суроолорго анык жооптор азырынча жок.
Времени в том, что ответов готовых пока что нет.
2020 жылы журналисттерге байланыштуу канча сот иши болду? Ушул тапта сиздердин уюмдагы юристтер канча журналисттин укугун коргоо менен алек?
Вот в этом году у нас было 20 судебных дел. В основном это в Бишкеке.
Бул жылы 20 соттук иш болду. Негизинен баары Бишкекте жана дээрлик таанымал маалымат каражаттарына байланыштуу. Сотко бергендердин бардыгы жогорку мансаптагы адамдар, коомго белгилүү кишилер, карапайым адамдар деле сотко беришет, бирок алар менен тил табышуу оңой.
Знаете, ошибки совершают все.
Баарыбыз эле ката кетирет эмеспизби? Журналисттерде деле мындай жагдайлар болот. Мыкты журналист фактыларды көбүрөөк текшерет, тең салмактуулукка көңүл бурат жана ар тараптуу маалымат бергенге аракет кылат. Бирок ката кетирип коюшу мүмкүн. Мындай учурларда маалымат каражаттарынын үстүнөн сотко беришкенде медиа уюмдар жоопкерчилик алууга даяр. Мисалы, төгүндөө бергенге, каржылык мүмкүнчүлүгүнө ылайыктуу моралдык кенемте төлөөгө макул. Бая айтканымдай, жөнөкөй адамдар менен ортоқ пикирге келүү оңой. Аттаминерлер, саясатчылар жана белгилүү кишилер болсо, журналисттер алардын сындаганды токтотушун көбүрөөк каалашат. Доо аркылуу алардын оозун жабууга аракет кылышат. Албетте, мындай учурлар аябай резонанс жаратат. Бирок тескерисинче, ошол аткаминерлердин өздөрүнө коомдун сынын күчөтөт. Биз аймактардагы журналисттерге да көмөктөшөбүз. Кээде облустарга өзүбүз барып, же болбосо ошол жакта жашаган адвокаттарды жалдап беребиз. Белгилеп коюшум керек. Биз жалаң соттук иштер менен гана алектенбейбиз. Мыйзам чыгаруу жараяндарына, сөз эркиндигине байланыштуу айрым стратегиялык маселелерге катышабыз. Кыргызстанда журналистика канчалык эркин жана жоопкерчиликтүү болсо, жана сөз эркиндиги чектелбесе, өлкөбүз өнүгөт.
Ответственнее будет журналистика в Кыргызстане. Чем больше будет свободы слова, тем развитой будет наша страна.
Акыркы жылдары кыргыз журналистикасында коррупциянын бетин ачкан бир канча иликтөөлөр жарыяланды. Журналистикадагы иликтөө жанрында кыйла өсүш болду. Иликтөөчү журналисттин коопсуздугу кандай? Алар өзүн коопсуз сезе алышабы Кыргызстанда?
Вот журналистам в целом всегда какие-то такие значимые моменты для страны, да, всегда.
Мамлекет үчүн маанилүү кандайдыр бир окуялар болгон кезде журналисттин коопсуздугу дайыма маанилүү. Кабарчылар бүдөмүк суроолорго жооп издешет. Андай иликтөөлөрдүн фигуранттары жөнөкөй адамдар эмес. Алар журналисттер жарыкты жандырып, туура эмес иштерин башкаларга көрсөтүп койгонуна нааразы. Мындай учурда журналистти жамандап, көөсүрткөнгө, коркутканга өтүшөт, фейк маалыматтарды таратышат. Кээде журналисттер кимдир бирөөнүн коррупцияга байланышы бар экенин казып чыгышса, бул туура эмес деп кутулганга аракет кылышат. Азыр социалдык тармактар аркылуу коркутуп үркүтүү тенденциясы күч алды. Онлайн тролль катары жалданган адамдар укуктук милдеттерди билбей эле саясий күчтөрдүн курмандыгы катары журналисттерди жамандаганга, коркутканга өтүшөт. Мындай учурда ошолорду жалдаган саясатчылар, белгилүү кишилер моралдык жоопкерчиликти сезүүгө тийиш. Тарапташтарын укукту тебелебөөгө, баарын мыйзам менен чечүүгө үндөшүү зарыл. Аткаминерлер маалымат каражаттарын жамандап, жыйынтыгында өздөрү сындын чордонунда болуп калбоого аракет кылышы керек. Айрыкча президенттикке талапкерлер маалымат каражаттарынын маанилүүлүгүн аңдай билүүгө тийиш. Анткени Кыргызстанда журналисттер жана маалымат каражаттары чындыктын акыркы инстанциясы болуп калды. Жөнөкөй адамдар өздөрүнүн укугун коргоо үчүн журналисттерге үмүт артышат.
Кыргызстанда, потому что средства массовой информации и журналисты в Кыргызстане сейчас это практически последняя инстанция справедливости. Больше обычным людям идти некуда, чтобы защитить свои права.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда Медиаполис институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова менен телефон аркылуу баарлаштык. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстандын Сурхандарья облусунда мечиттеги жаңжалда бир адам көз жумду. Комитет 93 тобу Кыргызстандын 1993 жылдагы конституциясына кайтуу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен юстиция министрлигине кайрылды. Юрист Нурбек Токтокунов референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын авторунун жана аны кабыл алгандарга каршы атайын кызматка арыз жазды. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык чараларын баштады. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрү чет элдеги 785 миллион долларлык мүлкүн ашкерелеген иликтөө жарыяланды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 23 декабрь Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкек шаарында жаштарды Кыргызстанда калуу күндөгөн калыш же кетиш керек деген форум өттү. Иш-чаранын уюштуруучулары өлкөнүн келечегине ишенбей, чет жакка кетүүнү каалаган жаштар көбөйүп баратканын белгилешти. Алар жигердүү балдар, кыздарга Кыргызстанда деле ийгилик жаратса болорун айтып беришти. Өлкөнүн коомдук жана саясий турмушундагы жаштардын орду тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
22 декабрда жаштардын калыш же кетиш керек деген форуму ушуну менен үчүнчү жолу болду. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири жаранды активист Улан Үсөйүнүн айтымында форум жаштарга Кыргызстанда да мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып, аларды өлкөдө калтыруу максатын көздөйт.
Кыргызстанда ошол саясий ситуация, болуп аткан экономикалык, социалдык көйгөйлөрдүн маселелеринин артынан көп ошол эле жаштар дейбизби же жарандар дейбизби өзүнүн толук кандуу мүмкүнчүлүгүн пайдалануу кыйын болуп турат да. Ошон үчүн алар болсо Кыргызстандан өзүлөрүн таба албаганда мисалы кетип жатат. Эми жөнөкөй эле адамдар мигрант катары же кара жумушка кеткен жок көбү. Көбү акылдуулар.
Улан Үсөйүн белгилегендей, Кыргызстанда акыркы 5 жылда чет жака кетүү тууралуу ойлорун айткандар көбөйдү. Форумда юрист Сания Токтогазиева мыйзам үстөмдүгү өнүккөн өлкөнү жаратат деген темада презентация жасап, Кыргызстанда мыйзамдын тебелеп тепселенген боюнча маселеге токтолду. Ал конституциялык реформа башкаруунун формасын аныктай турчу референдум мыйзамсыз экенин айтты. Юрист жаштарды мамлекеттин келечеги үчүн күрөшүп, бийликтен мыйзамдуулукту талап кылууга чакырды.
Силерден көп нерсе чынында эле колуңардан келет да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Эмне себептен Кыргызстанда биз толугу менен трансформация болбой жатат? Аңсезүү тараптан, мыйзамдуулук тараптан, конституциализм жана башка тараптардан. Анткени бул жерде саясий күчтөрдүн ага эрки жок. Юридикалык жаман кошоматчылык кылып жатат да.
Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин жаштар маселеси дембедем көтөрүлдү. Люстрацияны талап кылган жаштар эски саясатчылардын кызматка келишине каршы чыгышкан. Алар 5-октябрда аянтка чогулган жаштардын үмүтү акталбай калганын айтып келатышат. Алардын бир тобу эми ар жекшемби сайын конституциялык реформага каршы Бишкекте жөөжүрүш кылып жатышат. Иш чаранын катышуучусу Нурсултан Калилов октябрь окуяларынан кийинки жаштардын максат мүдөсү тууралуу буларды билдирди.
Эми биз дайым эле бир идеалдуу бир вариантты карайбыз да. Маселелерди ошол биз талап коюлган учурда эле аябай бир күн бир түндүн ичинде өзгөрүп толугу менен башка жашоого түшүп калабыз деген ойдун өзү негизи бир аз туура эмес. Биз ошол нерсени баягы өзүбүз үмүт кылып аткан умтулуп аткан нерсеге ошол жолдо дайыма бир ар дайым бир күрөшүүгө күч табып өзүбүздүн ичибизден ар дайым алдыга жылып турсак гана биз бул нерсеге жетебиз деп ойлойм да.
Форумдун дагы бир катышуучусу Мээрим Жумагазиева жаштарды Кыргызстандан кетүүгө мажбур кылган айрым жагдайларга токтолду.
Анткени Кыргызстанда перспектива көрбөйт да. Жаштар эмнеге кетет? Анткени жумушсуздук. Бул өлкөдө эртеңки күнү кандай болот экенин мындай чын эле айта албайсың. Мындай кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин жакшы жумушуң болобу, карьерный рост болобу, бир мындай кандай десем өзүңдү өнүктүрүп албашыңды көзүң жете баштайт да бир убакыттан кийинчи. Ошондуктан көп жаштар башка өлкөгө кетип ошол жерде өзүнүн бир келечегин куруп кеткенди каалашат да.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жаштардын катарына 14-28 жаштагылар кирет. 2017 жылдын маалыматына караганда жаштар өлкө калкынын 27% түзөт. Алардын 2/3 айыл жергесинде жашайт. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн угалы.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сары багалик болуу деп коет. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сары багалек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коет. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу. Менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу туулган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып, жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бийликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сарымайдай сактап жүрүп өттү дейт. Кемпирдин сарымайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт.
Азаттык радиосунда сөз Дайра Түрмөгү болду, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. Ушуну менен 23 декабрдагы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду, сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырганбыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан утурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга парламенттин айрым депутаттары сунуштап жаткан өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 жаран чыгымды төлөп, жазадан кутулушу мүмкүн.
Үчүнө кирип кабыл алынып кала турган болсо, ушепти төлөсө, ал кылмыш жазасынан бошотулганда эсептелинет да. Соттолгон да, бирок кылмыш жазадан бошотулгандык.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн чет элдеги 785 миллион долларлык мүлкүн ашкерелеген иликтөө жарыяланды.
Американын эң эле кымбат ошол Манхэттендеги кымбат баалуу квартиралар, Франция, Чехия, Испания, баары ушул ушунчалык кымбат райондорда.
Быйыл өз жумушун аткарып жүргөн малда өлтүрүлгөн журналисттердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе өстү. 23 декабрдагы уктурууну Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын мүчөлөрү жетекчи шайлоо боюнча кайрадан курултай өткөрүүнү талап кылышууда. Соода өнөр жай палатасына мүчө ишкерлер Талантбек Маткерим уулу жана Авазбек Керимбеков 22 декабрда Бишкектеги басма сөз жыйынында жетекчи шайлоо одоно мыйзам бузуу менен өткөнүн айтып чыгышты. Алар 18 декабрда палатанын курултайында президенттикке Марат Шаршекеевдин кайра шайланышы мыйзамсыз экенин жана ал жеңишинен өзүн колдогон тарапташтарын палатанын жаңы кеңешине мүчө кылып шайлап алышты деп билдиришти.
Бул съезддин өткөрүлүшүнө нааразыбыз. 120 делегат деген 1200 ишкердин тагдырын эч качан чечкен эмес. Пандемиянын негизинде болбогон себептерди айтып, бул съезди өзлөрүнө ылайыктуу гана делегаттар менен өткөрүү башкалардын укуктарын гана чектеген болуп атат да. Биздин талабыбыз мүчө болгон баардык фирмалардын баары катышыш керек, башкаруу кеңешин алмаштырышыбыз керек. Эмне себептен, эмне үчүн дегенде, соода өнөр жай палатасы Марат Шаршекеев жана анын командасынын атасынан калган мурас эмес, бул коомдук уюм.
Деди ишкерлердин бири Талантбек Маткерим уулу. 18 декабрдагы курултайда соода өнөр жай палатасынын президенти болуп шайланган Марат Шаршекеев өз дарегине айтылган дооматтарды четке каккан, ал өз уставтын негизинде шайланганын билдирип жатат. 1954 жылы негизделген Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы ишкерлердин башын бириктирген көз карандысыз жана маанилүү уюм болуп саналат. Уюмга катталган ишкер өндүргөн товарын экспортко чыгарууда тиешелүү лицензия, сертификат жана экспертизаларды ала алат. Мүчөлүк акысы 1 жылга 10 000 сом. Азыр ага 1200 ишкана фирмалар мүчө. Кыргызстанда прецедент юридикалык борборунун башчысы адвокат Нурбек Токтокунов референдум жөнүндөгү мыйзамдын автору жана аны өткөрүүнү колдогондорго каршы УКМКга арыз менен кайрылды. Ал муну депутаттар референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоого жана кабыл алууга коомчулукту катыштырган жок жана муну менен мыйзам бузулду деген жүйө менен негиздеди. Токтокуновдун айтымында документтин автору Акылбек Жапаров, 22 декабрда кызматын тапшырууну чечкен айтылган вице спикер Мирлан Бакиров, эксперттик топтун мүчөлөрү жана президенттин милдетин аткар алып жаткан спикер Талант Мамытов өз милдетин тиешелүү деңгээлде аткарбаганынан мыйзам чыгаруу жараянындагы милдеттүү деген талаптардын көз жазында калышынан улам мыйзам коомчулукта кеңири талкууланбастан кабыл алынды. Юрист алар жазык кодексинин 2 беренесин бузганын айтып жоопко тартылсын деген талап коюуда. Аты аталгандар бул билдирүүгө комментарий бере элек. 2021 жылдын 10 январында мөөнөттөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам регламент бузулду деген сындарга карабай жогорку кеңеште 9-10 декабрда дароо 3 окуудан шашылыш өткөн. Арменияда оппозиция кайрадан нааразылык акцияларын баштады. Арменияда оппозициянын тарапкерлери 22 декабрда баш кала Еревандын борбордук аянтына чыгышты. Алар Никол чыккынчы деген урандарды кыйкырып, премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышты. Республика аянтына жакын жайгашкан өкмөттүн имаратын милициянын ыкчам тобу кайтарып турду. Полиция демонстранттарды борбордук аянтка тигип алган чатырларын кечкурун жыйнап кетишин талап кылды. Аянтка коопсуздук күчтөрүнүн улам жаңы бөлүктөрү келгени кабарланды. Буга чейин 10 ашык саясий партия түзгөн оппозициянын коалициясы премьер Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, андай болбосо жалпы өлкө боюнча нааразылык акцияларын өткөрөөрүн эскертишкен. Армян өкмөт башчысы кызматын тапшырбай турганын билдирип, өзүнө каршы талаптарды бийлигинен кол жууган мурдагы элитанын көтөрүлүшү деп сыпаттаган. Ереванда акыркы бир айдан бери оппозициянын өкмөткө каршы жыйындары өтүп жатат. Алар Тоолу Карабактагы 6 апталык согушта армян тараптын жеңилип калышына премьер Пашинянды күнөөлөшүп, анын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Анда Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуп, Талибан кыймылы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн талкууга алды. Пентагон 22 декабрдагы билдирүүдө Миллердин сапары тууралуу коопсуздуктан улам алдын ала маалымат берилбеди деп түшүндүрдү. Ошондой эле Пентагондун жетекчиси АКШнын Оогандагы аскерлеринин башчысы Скотт Миллер менен жолугуп, террорчулукка каршы күрөш, коопсуздук маселелерин талкуулаганы Оогандагы америкалык аскерлер менен жолугушкан кабарланды. Бишкекте бүгүн экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана айлана чөйрөнү коргоо багытындагы мамлекеттик стратегиянын аткарылышы талкууга алынат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги билдиргендей, талкууга тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү, коомдук уюмдар, экологдор чакырылган. Бишкекте акыркы убакта абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, баш калааны ыш каптайт. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Move Green экологиялык кыймылынын баш калаадагы абанын сапатын текшерүүгө койгон жабдыктарынын 22 декабрдагы көрсөткүчүнө караганда Бишкек кайрадан аба булганган дүйнөдөгү эң кооптуу шаарлардын алдыңкы сабына кирди. Шаардын эл жыш жайгашкан аймактарында абанын булганышы чектен дээрлик 7 эседей ашып кеткени кабарланууда.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 23 декабрда Чүйт, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында +6, Талас жергесинде -4 +1, Чүй өрөөнүндө -2 +3, Нарын дубанында -9, бийик тоолуу аймактарда -15, ал эми Бишкек шаарында -1 +1 градуска чейин болот. Баяндарга өтөлү. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга парламенттин айрым депутаттары сунуштап жаткан өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 экономикалык кылмыш кылган жаран келтирилген чыгымды төлөп жазадан кутулушу мүмкүн. 22 декабрда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети экономикалык мунапыс маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, дароо 2-3 окуудан кабыл алууну жогорку кеңешке сунуштады. Мыйзамга каршы болгондор бул жазадан акча менен кутулуу, коррупционерлерди актоо деп сындашууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутаттардын бири Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбоору өлкө казынасына каражат тартыш болуп турган учурда экономикалык кылмыш кылгандардан чыгымды калыбына келтирүү аракети жана коронавирус жайылып жаткан шартта абактагыларга гумандуу мамиле кылууга багытталганын айтты. Мыйзам долбоорун сындаган депутат Дастан Бекешевка Асылбаева мындай мисал менен түшүндүрдү.
Допустим, мисал келтирейин. Маселен, сиздин машинеңизди талкалап же башка нерсе кылып кетишти. Ал түрмөдө отуруп аны мамлекет баккандан сизге кандай пайда? Ал чыгымды экесе төлөп берсе, сиз тескерисинче сүйүнмөксүз. Анда эмнеге мамлекет кожоюн субъекти катары чыгымдарды төлөтүп ала албайт?
Асылбаеванын мисалына кесиптеши Бекешев дагы мисал менен жооп берди.
Тут же понимаете принцип гаишника. Вот если кто-то раз поймал.
Бул жакта маечилердин принциби болуп жатат. Бирөө кармалса, ал казынага эки эсе төлөп эмне кыласың? Андан көрө менин чөнтөгүмө төлөбөйсүңбү дейт. Же болбосо ал казынага төлөп кутулуп кеткенин түшүнүп, экинчи жолдогу аткерчилик кыла бериши мүмкүн. Ушундай болуп жатпайбы? Туурабы?
Эки депутаттын кайым айтышы бир топко созулду. Эл өкүлү Айнура Осмонова укук коргоо органдарынан мыйзам долбоору ишке кирсе, казынага канча акча түшөрү болжолдонуп жатканына кызыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбековдун маалыматында учурда экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. Анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Шүкүрбековдун айтымында мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөр бул кылмыш иштерине колдонулушу мүмкүн.
1332 иш боюнча предварительный ущерб 175 миллион. Ошол ущерб төлөнөт деп биз үмүттөнөбүз.
Экономикалык мунапыс жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү демилгеси айтыла баштагандан бери аны сындагандар да, жактагандар да арбын. Саясат талдоочу журналист Айданбек Ахмат уулу мындай тажрыйба башка өлкөлөрдө дагы бар экенин белгилейт. Бирок журналист Кыргызстанда жаңы бийликтин каалоосуна шайкеш келген мыйзамдын кабылданып жатышы бир топ суроолорду пайда кылууда дейт.
Негиздемелери так болуш керек да, ошондой десем да болот. Кээ бирлер мисалы үчүн 200 миллион берип коюптур, деп атат 100 миллион берип коюптур, ушуну менен бүттү деп. Анан бирок бир жагы бар да, бул 100 миллион, 200 миллион менен чындыгында мамлекеттин немеси бюджет эч нерсе толбойт да, эч нерсеге жетпейт. Алар коррупцияга каршы күрөш кардиналдарды чындыгында эле бир реабилитациялап актап коюш болуп атат да.
Өкмөттүн аппаратынын өкүлү Тилек Сарбагыш уулу мыйзам долбоору экономикага оң таасир этерин айтып, коомчулуктагы сындарга мындай жооп берди.
Анан бул кылмыштан 15 статьянын ичинен деген эмне эткендер жок. Убийство болобу же болсо уурулук болобу, андай нормалар жок. 15 статья только экономикалык. Ошол жакта деген кета карап чыксак деген бир 22 киши түрмөдө отурат экен, калгандары тергөө. Миңден ашык кылмыш иштер тергөө органдарынын тарабынан тергелип атат да. Алардын жана ущербтерин укук коргоо органдары айтып кетпедиби? Ущербтери бар, ошол ущербтерди төлөсө, ыйгарым өз ыйгарым укугу менен төлөсө, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп. Күчүнө кирип кабыл алынып кала турган болсо, ущербти төлөсө, ал кылмыш жазасынан бошотулган деп эсептелинет да. Соттогонбу? Бирок кылмыш жазадан бошотулган.
Мыйзам долбооруна ылайык, Жазык кодексинин 15 беренесине өзгөртүүлөр киргизилет. Долбоордун мазмунун кыскача айтканда, айыбын мойнуна алып мамлекетке келтирген чыгымды эки эсе төлөп берген жарандар жазадан кутулат. Экономикалык кылмыштар, салыктан качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр сыяктуу мыйзамсыз аракеттер кирет. Буга чейин жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө мыйзамга президенттин милдетин аткарып жаткан төрага Талант Мамытов 9 декабрда кол койгон. Мыйзамда ыктыярдуу декларациялоо көмүскөн мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берип, экономикалык жигердүүлүктүн күчөшүнө алып келери жазылган. Айрымдар бул коррупционерлердин олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. 6 октябрдан кийин бийлик башына келгендер мыйзамсыз байыгандарды мамлекеттик казынага каражат төктүрөбүз деген саясатты жүргүзүүгө аракет кылууда. Коомчулукта бул аракетти кустуруу деген термин менен атап, сындагандар да, колдогондор да болууда. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевде.
Акипресс сайты Максат Урмоновтун Конституция 2 деген макаласын басты. Автор коомчулук өкүлдөрү конституцияны кызуу талкуулап жатканын, ар бир ийгиликсиз саясий оюндардын жыйынтыгы баш мыйзамга келип такалып келатканын, саясаттагы жана экономикадагы олдоксон иш алып баруулар одоно түрдө оркоюп чыгып калып жатканын эске салды. Андан ары Максат Ормонов минтип жазат. Американын конституциясын ар бир штаттан шайланган 50 адам түзгөн. Ал мыйзамга 200 жыл болду. Ал кулчулукту алып салуу керек болгондо гана өзгөртүлүп толукталган. Башка оңдоп кайра түзүү болгон эмес. Баш мыйзам Америка элинин ишенимден жаралган. Анын негизги максаттарын чагылдырат. Бизде айрым адамдар мыйзам түзүүдө эселектик кылып анархияга жетеленип калган жокпу? Мыйзамдар жакшы болуп чиновниктер начар болсо, анда мыйзам иштебей калат экен. Мыйзам начар, чиновник жакшы болсо, мыйзам жакшы жагына иштейт. Демек туруктуулук алдыга жылуу адамдардын өзүнө гана көз каранды. Кокус конституцияга чиновниктер 5 жыл начар иштесе, алар өлүш керек деп жазылса, чиновниктер мыйзамга баш ийбестен саясий куугунтук деп чыгышмак. Андыктан мыйзамды бузууга болбойт. Тарыхта мамлекеттин конституциясын туусун коргош үчүн өз жандарында аяган эмес. Азыркы Кыргызстандын баш мыйзамын карап көрөлү. Бардык жооптуу кызматтарды президент өзү дайындайт. Ошону менен бирге өлкөдөгү ички тышкы саясатты премьер-министр жүргүзөт деп баяндалган. Ал кантип ички тышкы саясатты жүргүзөт? Рычагтын баары президенттин колунда болсо. Ошондо президент өлкөнүн ички тышкы абалына жооп бербей турган болуп чыгып жатпайбы? Ошондуктан бир эле премьер-министр жоопкер болуп иштей албайт деген шылтоо менен жыл сайын алмаша берет. Жоопкерчиликти мойнуна алган эч ким жок. Андыктан конституциядан ар бир бийлик бутактарынын жоопкерчилиги
ачык айкын так жазылышы керек. Эгерде бийлик бутактарынын бирөөнүн эле жоопкерчилиги каралбаса, баш мыйзамга доо кетиши ыктымал. Ар бир бийлик бутагынын милдеттери жана жоопкерчилиги такталбаса, алар чечим чыгарууга акысы жок. Мыйзам жасоо жөнүндө айтпай эле коёлу. Президенттик шайлоо менен кошо башкы сотту, прокурорду дагы шайлоо жолу менен дайындоо биз үчүн инновациялык жол болмок, деп жазды Максат Ормонов АКПРСТеги Конституция 2 деп аталган макаласында. Назар Ньюс орг порталына берген маегинде мурдагы качкын президенттердин бири Курманбек Бакиев: «Мен бийликте турганда улуттук валютанын курсун рекордтук деңгээлде кармап турганмын», деп айтты. Акаевага улуттук банктын резервине 500 миллион долларга жакын гана акча калтырып кеткенин, ал эми Бакиев кетеринде Атамбаев бийликке келгенде улуттук банктын резервине 2 миллиард доллар калтырып кеткенин, анын башкаруу учурунда Кыргызстандын алтын резерви 3 эсеге көбөйгөнүн айтып сыймыктанганын Весткези сайты жазып чыгып, чын эле экономикабыз Бакиев айткандай беле деген суроону бергенде экономист Асылбек Аюпов мындай деди: Бакиев кесиби инженер технолог болгон, анан президент болду. Анын мыкты дегенде экономикалык билим деңгээли болгон эмес. Бакиевден башка бирөө болсо деле чет өлкөлөрдөн жардам алып турмакпыз. Анын айтып жаткандарынын баары жөн эле сөз. Агесте абал ошондой болгон. Анын учурунда да тышкы карыздар көбөйгөн. Кландык башкарууну күчөткөн дал ошол Бакиев болгондуктан элдин жашоо турмушун начарлап, светтин баасы кымбаттагандыктан эл революцияга чыккан. Россия Федерациясына берген бир катар убадаларын аткарган эмес. Американын баасы Бакиевдин учурунда орногон. Бакиев өзүн таптаса, аппак болгомун деп кийинкиге кыртыш даярдап жаткан жокпу? Акаев коррупциянын пайдубалын түзүп, эми каалагандай жей бергиле деп кетсе, Бакиевтер келип акырга байланган аттай даяр жемди баш көтөрбөй жеп беришкенин элдин баары эң сонун билет, деп айтты.
Шалебек Дүшевтен басма сөзгө баяндама болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстандын Сурхандария облусунда мечиттеги жаңжалда бир адам көз жумду. Комитет 93 тобу Кыргызстандын 1993 жылдагы конституциясына кайтуу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен юстиция министрлигине кайрылды. Юрист Нурбек Токтокунов референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын авторуна жана аны кабыл алгандарга каршы атайын кызматка арыз жазды. Арменияда оппозиция кайрадан нааразычылык чараларын баштады. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер Ооганстанга сапар менен барды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт, дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантабыз. 23 декабрь, бүгүн Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Азаттыктын казак кызматы Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакындарына таандык мүлктөр тууралуу журналисттик иликтөө жарыялады. Анда мурдагы казак президентинин үй бүлө мүчөлөрү ээлик кылган дүйнөнүн кеминде 6 өлкөсүндө 785 миллион долларлык кымбат баалуу мүлк жөнүндө кеп болот. Бул иликтөөнүн мазмуну, өлкө жарандары үчүн мааниси тууралуу суроолорго Азаттык радиосунун казак кызматынын директору Төрөкул Дооров жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов баарлашкан.
Төрөкул, мына Азаттыктын казак кызматы Казакстанды дээрлик 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаевдин жакындарынын чет өлкөдө сатып алган 100 миллиондогон долларга бааланган мүлкү, инвестициялар тууралуу журналисттик иликтөөнү жарыялады. Иликтөөдө айтылгандай, бул Назарбаевдин туугандары, анын балдары, неберелери ишке ашырган баардык инвестиция жөнүндө толук маалымат болбосо дагы, алгач жолу дал ушундай чет өлкөдөгү мүлктөр тууралуу мындай масштабты көрсөтүп, документалдуу түрдө далилдөөгө аракет болду. Деги эле бул иликтөө кандай ишке ашты?
Рахмат Бакыт. Негизинен туура белгилеп кеттиң. Буга чейин дагы Назарбаевдин өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнүн чет мамлекеттердеги мүлктөрү тууралуу ар кайсы жакта, ар кайсыл булактарда маалымат чыгып калчу. Анан биз эми өзүбүз деле соңку жылдары көрдүк да, канча соттук териштирүүлөр, мындай Британиядагы соттор менен скандалдар болду. Өткөн жылы эле мына Дарига Назарбаева мурдагы сенаттын спикери, ал боюнча анын мүлктөрүнө байланышкан канчалаган ушундай бир скандалдар болуп келген. Бирок биздин бүгүн жарыялаган журналисттик иликтөө буга чейин болуп көрбөгөн деңгээлде ошол баардык мүлктөрдү бир жерге топтоп, алардын ошол үй бүлө мүчөлөрүнө таандык экенин максималдуу түрдө далилдеп бергенге болгон үлкөн аракет болду да. Алар канчасы дагы ачыла элек, аны билбейбиз.
Сиздердин иликтөөдө айтылган мүлктөрдүн жалпы баасы 800 миллион долларга жакын деп
жатат. 785 миллион эгер мындай тагыраак айтсак.
Бул жалпы мүлктүн бир гана бөлүгү деп санасак болот экен да.
Бул эми биз кээ бир гана өкүлдөрүнүн тыңдаптык да, маселен Европанын бир канча мамлекети, мына эң эле кымбат деген өлкөлөр, Швейцарияны алалы, Британияны алалы, Лондондогу үйлөр, Американын эң эле кымбат ошол Манхэттендеги бийик үйлөрдүн ичиндеги өтө мындай кымбат баалуу квартиралар, ошолорду алсак, Франция, Чехия, Испания, баары ушул бир ушунчалык кымбат райондорда, ошол жерде алынган үйлөр кээ бир гана үй бүлө мүчөлөрүнө таандык. Маселен, эки кызы Дарига Назарбаева менен Динара Күлүбаева. Анын Динара Күлүбаеванын күйөө, ошол Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Күлүбаев. Ал Тимур Күлүбаев негизинен биздин ошол бүгүнкү иликтөөбүздүн негизги эле бир каармандардын бири десек болот, анткени ага таандуу үйлөр өтө көп болуп чыкты. Андан сырткары ошол Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн бир тууган иниси Болот Назарбаев. Анын мурунку аялы менен ошол ажырашып кеткенден кийинки доолашкан эки канчалаган бир
соттук
териштирүүлөр, ондогон миллион долларлык эсептелинген Испаниядагы, Америкадагы үйлөр, ал эле эмес жанагы 50 миллион долларлык жанагы бир мончок шакектери кымбат баалуу. Ошолордун өзү эле адамдын оозун таң калтырат да, оозун ачпайча.
Учурда Назарбаев президенттик кызматтан кеткени менен Казакстанда расмий салмагы, бийликке болгон таасири толугу менен сакталып калгандыгы белгилүү. Казак бийлигинен кандайдыр бир реакция болдубу иликтөө жарыялангандан кийин же иликтөөнү жүргүзүп жаткан учурда?
Иликтөөнү жүргүзүп жаткан учурда биз албетте ошол биз кимдер жөнүндө иликтөө жасап жаткан болсок, аларга кайрылдык, реакциясын берели деп. Ошол иликтөөбүздө жазылган Тимур Күлүбаевдин, Назарбаевдин баарынын эле ошол ишенимдүү өкүлдөрү барбы же адвокаттары барбы же өздөрүнүн офистериби, баарына кайрылып көрдүк. Эч кимден жооп болгон жок азырга. Анан иликтөөнү бүгүн жарыяладык, андан бери дагы эч кандай реакцияны уга элекпиз. Эми күтө туралы деп атабыз.
Мына жалпысынан журналисттик иликтөөлөр коомду өзгөртүү канчалык маанилүү болуп калгандыгын, мисалы ошол эле Кыргызстанда Матраимовдорго байланыштуу иликтөөлөрдөбү, же болбосо Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылышы боюнча иликтөөлөрдү мисалында көрүп жатпайбызбы? Бул казак коому үчүн канчалык деңгээлде мааниге?
Бул казак коому үчүн өтө маанилүү маселе, анткени Нурсултан Назарбаев мына өзүңүз айткандай 30 жыл бийликте турду. Азыр деле мына азырга чейин отургандай эле сезилет. Анткени бийликтен расмий түрдө кеткени менен ал башкаруучу Нур Отан партиясынын лидери болуп отурат. Азыркы президент Касым Жомарт Токаев ошол Нур Отандын бир жөн эле мүчөсү ошо Нурсултан Назарбаевдин алдында. Андан сырткары Нурсултан Назарбаев өтө бир мындай күчтүү коопсуздук кеңешинин төрагасы катары белгилүү өлкөдө. Анын мүмкүнчүлүктөрү, бийлиги өтө жогору. Ошонун баарын эске алганда казактар, казакстандыктар баары эле түшүнүп эле отурат. Үйдө ким хожоин экендигин мындай сезип элечи. Ошондуктан бул үй бүлө анын мүчөлөрү акыркы 20 жыл ичинде ушундай эбегейсиз байып кеткени албетте ар бир казакка мындай кызыктуу маселе да, өтө кантип ушундай болуп калды деп. Анткени албетте мына соңку 20 жылдын 30 жылдын Назарбаевдин жетекчилигиндеги ушул жылдарда өлкө дагы табигый ресурстарга бай мамлекет катары өзүнүн элинин тумушундагы бир топ эле оңдоду. Бир топ эле адамдар башка борбор Азиядагы башка элдерге салыштырмалуу эң эле жакшы шартта жашайт десек болот. Бирок ошол кездери чыккан эң алдыңкы үй бүлөлөр, эң башкаруучу эстаблишментте тургандар эмне үчүн олигархтарга айланып кетти деген суроо бул жакшы эле туура эле коюла турган маселе. Анткени ошонун баардыгы азыр мына быйылкыдай пандемия кезинде көрүндү. Жалпы тармактарды медицина тармагы болобу, билим берүү болобу, башкасындагы көтөрүүгө эмес, кээ бир гана саясатчылардын жеке мүлкүн андан бетер арттырууга сарпталганын көрсөтүп койду да. Ошол жаатынан алып караганда мына алдыдагы парламенттик шайлоонун алдында менимче бул эл өтө ойлонуп кабылдай турган информация болот.
Бул эми бул маселелер жеке эле Казакстан эмес, жалпы Борбор Азия үчүн мындай мүнөздүү анан актуалдуу, демек бул жагынан ошо Борбор Азиядагы башка өлкөлөр үчүн дагы бул кызыгуу жарата турган иликтөө болду окшойт. Рахмат сизге.
Рахмат.
Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Дооров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. 2020 жылы өз жумушун аткарып жүргөн малды өлтүрүлгөн журналисттердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети 22 декабрда жарыялаган баяндамасында белгиленет. Быйыл бери дегенде 30 журналист өлтүрүлүп, анын 21 өз ишин аткарып жаткан малда каза болгон. Калгандары согуш талааларында эки тараптын оо катышуулары маалында көз жумгандар. Баарынан көп журналисттер Мексика, Ауганстан жана Филиппиндерде өлтүрүлгөн. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Мексикалык журналист Израиль Васкес баштыктардын ичинде балталанган адам сөөгү табылган жерден түз обого чыгайын деп жаткан жеринде аны атып кетишкен. Ага 11 жолу ок тийген. Журналист ооруканага жеткирилип, бирок алган жараттарынан өзүнө келбей көз жумган. Бул окуя 9 ноябрда болгон. Эртеси күнү массалык маалымат каражаттарында иштегендер Мексика бийлигинен журналисттердин коопсуздугун камсыздоону талап кылып митингге чыгышты.
Riesgoso por la inseguridad. Hoy lamentablemente Israel
Израиль элди маалымат менен камсыздайын деп жатканда коркок бирөөлөр атып кетишти. Биз муну жөн калтыра албайбыз. Биз унчукпай кое албайбыз. Бийлик кандайдыр бир чара көрүшү керек.
Reitero, sin cuestiones partidistas, sin cuestiones electorales que se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno.
Дейт журналист Альберто Гарсия. Мексика быйыл өлтүрүлгөн журналисттердин саны боюнча 1-орунга чыкты. Латын Америкасындагы бул мамлекетте жыл башынан бери кеминде 5 кабарчы өлтүрүлдү. Мексикада журналисттер мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтордун жана коррупциялашкан саясатчылардын курмандыгына айланып калышууда. 2018 жылы бийликке келген Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Абрадор сөз эркиндигине жасалган чабуулдарга жана журналисттердин өлтүрүлүшүнө чекит коёрун убада кылган. Анткени менен азырынча жыйынтык байкала элек. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Ауганстанда өз ишин аткарып жүргөн маалда 4 журналист каза болгон. Ауганстанда көз жумган дагы бир кабарчынын өлүмү ушул күндөрү иликтенип жатат. Иранда ушул айда бийлик оппозициячыл журналист Рухоллу Заманы 2017 жылы бийликке каршы акцияларды чагылдырганы үчүн өлүм жазасына тартты. 22 декабрда чыккан баяндамада быйыл согуш талаасында 3 журналист каза болгону белгиленет. Бул 20 жылдан берки эң төмөн көрсөткүч. Комитет муну коронавирус пандемиясына байланыштырып жатат. Себеби быйыл чектөөлөрдөн улам көп кабарчылар эки жакка чыга албай калышкан. Журналисттерди коргоо комитети бир аз мурда быйыл камалган журналисттер боюнча да өз баяндамасын жарыялады. Анда үстүбүздөгү жылдын 1 декабрына карата 274 журналист түрмөдө жатканы, бул былтыркыга салыштырмалуу 24 адамга көп экени белгиленет. Камалган журналисттердин көбү коронавирус пандемиясын чагылдырганы үчүн бийликтин басмырлоосуна кабылышкан. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид КМШ мамлекеттеринин арасында камалган журналисттердин саны боюнча быйыл Беларусь менен Орусия алдыда экенин азаттыкка курган маегинде айткан. Комитеттин бул баяндамасында авторитардык лидерлер башкарган жана элдин бийликке нааразылыгы күчөгөн өлкөлөрдө кабарчылар запкы тартып жатканы айтылат. Эң көп журналист Кытайда, Түркияда, Египетте жана Сауд Арабиясында камалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 декабрдагы таңкы программасынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.